Дати тижня. Володимир Хільманович.
Привітання шановним слухачам. Як звичайно, у гэты час агляд беларускага календара на бягучы тыдзень. І пачынаем мы з 12 верасня. У гэты дзень 410 гадоў таму памёр Пётр Скарга, царкоўны і палітычны дзеяч Рэчы Паспалітай, знакавая фігура свайго часу. 12 верасня 30 гадоў таму у Касцюковічах прайшлі ўрачыстасці, прысвечаныя 400-м угодкам з часу заснавання гораду. У гонар юбілею усталяваны памятны камень. 12 верасня 25 гадоў таму у Пінску пачаліся трохдзённыя ўрачыстасці з нагоды 900-годдзя гораду, а 20 гадоў таму пачаліся трохдзённыя ўрачыстасці ў звязку з 200-мі ўгодкамі з дня нараджэння Ігната Дамэйкі. Мерапрыемствы прайшлі ў вёсках Круповай Заполля Лідскага району, Наваградку і Міры. 13 верасня – сусветны дзень аказання першай медычнай дапамогі. У гэты дзень 460 гадоў таму шляхта Вялікага княства Літоўскага на абозным сойме каля Віцебску ухваліла прапанову пра новую дзяржаўную унію з каралеўствам польскім і скіравала яе вялікаму князю. 13 верасня 190 гадоў таму непадалёк Коўна нарадзіўся Кароль Чаховіч, вучоны фізік і метэаролаг, ведамы тым, што выпускаў першы ў Расіі навуковы фізіка-матэматычны часопіс, які выдаваўся ў Вільні ў 1860-1863 годах. Чаховіч быў сябрам вядучых навуковых таварыстваў, сябрам-карэспандэнтам галоўнай фізічнай абсерваторыі, аўтарам канструкцый навуковых і дэманстрацыйных прыладаў. Пэўны час Кароль Чаховіч працаваў у Беластоцкай гімназіі. У гэты дзень, таксама 13 верасня, але 85 гадоў таму, з'явіўся на свет Уладзімір Содаль, беларускі літаратуразнавец і краязнавец. Ён нараджэнец вёскі Мормаль Жлобінскага раёну. Содаль працаваў намеснікам галоўнага рэдактара часопіса «Мастацтва Беларусі», цягам 20 гадоў рэдактарам навукова-папулярных і навучальных праграм, у тым ліку «Роднае слова» на беларускай тэлевізіі. Быў удзельнікам установчага з'езду Беларускага народнага фронту, таварыства беларускай мовы, адзін з падпісантаў творчай інтэлігенцыі лістаў ЦК КПСС пра стан беларускай мовы ў Беларусі. За удзел у мітынгах Уладзімір Содаль неаднаразова затрымліваўся, быў збіты. За свае палітычныя перакананні звольнены з працы рэдактара тэлестудыі. Уладзімір Содаль – аўтар цэлага шэрагу цікавых кніжак. Ідзем далей. 14 верасня 85 гадоў таму ў горадзе Ірбіт, Свердловскай вобласці Расіі, у савецкім канцлягеры расстраляны Сергей Астрэйка, беларускі паэт і мовазнавец. 15 верасня – дзень бібліятэк, шчырыя віншаванні усім рупліўцам бібліятэчнай справы. 15 верасня 160 гадоў таму у Вільні памёр Уладзіслаў Сыракомля, сапраўднае прозвішча якога Людвік Кандратовіч, беларуска-польскі паэт-гуманіст, пісьменнік і публіцыст, пахаваны Сыракомля на могілках Росы. У гэты ж самы дзень 115 гадоў таму у Берасці нарадзіўся Барыс Суравы, беларускі грамадскі дзеяч, які значную частку жыцця пражыў у эміграцыі ў Вялікабрытаніі. У час Другой сусветнай вайны Барыс Суравы быў школьным інспектарам, кіраўніком Саюзу беларускай моладзі па Слонімскай акрузе. 15 верасня 100 гадоў таму у Менску заснавана Беларуская дзяржаўная і універсітэцкая бібліятэка. У гэты ж дзень 25 гадоў таму памёр Рудольф Пастухоў, беларускі пісьменнік і грамадскі дзеяч. З 1970 году ён жыў і дзеяў у Слоніме. 15 верасня 20 гадоў таму ў Бяліцы, што ў Лідскім раёне, былі ўсталяваныя памятны крыж і мемарыяльная пліта ў гонар бітвы 1659 году, калі шляхта Лідскага павету дала бой 30-тысячнаму маскоўскаму войску. Праз месяц памятныя знакі, на жаль, былі знішчаны ўладай. 16 верасня пазначаны ў календары як міжнародны дзень аховы азонавага слою. Што тут можа зрабіць звычайны чалавек, цяжка сказаць. 17 верасня 115 гадоў таму ў Менску нарадзіўся Хоць паводле іншых звестак 27 верасня Сергей Дзяргай, беларускі паэт, вязень гулагу. 17 верасня 110 гадоў таму у вёсцы Пількаўшчына на Мядзельшчыне з'явіўся на свет Максім Танк, сапраўднае прозвішча Яўген Скурко, беларускі грамадскі дзеяч, паэт. Ведомы удзельнік заходня-беларускага руху. А роўна 100 гадоў таму ў гэты дзень у вёсцы Сіняўская Слабада, цяперашні Карэліцкі район, нарадзіўся Владзімір Калеснік, беларускі літаратуразнавец, крытык і празаік. 17 верасня 95 гадоў таму у вёсцы Купіск на Наваградчыне нарадзіўся Павал Навара, удзельнік беларускай краёвай абароны, дзеяч эміграцыі ў Вялікабрытаніі. Вучыўся ён у Наваградскай настаўніцкай семінарыі. Апошні дзень агляду 18 верасня. 215 гадоў таму ў гэты дзень у Вільні памёр Францішак Смуглевіч, жывапісец, графік, педагог, які плённа працаваў на Гарадзеншчыне. А 30 гадоў таму ў гэты дзень у Менску не стала Яна Скрыгана, беларуская пісьменніка, перакладніка, вязня ГУЛАГу. Пахаваны пісьменнік на паўночных могілках беларускай сталіцы. На гэтым у мяне ўсё, з вамі развітваюся. Бывайце здаровы, беражыце сябе і сваіх блізкіх. Удалых вам дзён і заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.